Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Яке місце України в новій концепції НАТО?
Оскільки Україна шукає місце в Альянсі, а Альянс внутрішньо трансформується, то це вирішальне матиме вплив на Україну, оскільки від трансформації НАТО залежатиме, до якого саме Альянсу і в якому саме вигляді Альянсу приєднається Україна.
Турецький сезон у Франції проходить на тлі зачинених дверей Європейського Союзу.
Je pense que ce sera un facteur de multiplication puissance pour l'Union européenne et pour la Turquie.
Євросоюз та Сполучені Штати допомагають долати політичну кризу в Боснії і Герцеговині.
It's very important to prevent the conflict between the Serbs and peace envoy Valentin Inzko of Austria from becoming a conflict between Serbs and the state.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з коротким оглядом міжнародних подій. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Ющенкові не вдалося зустрітися з Медведєвим у Кишиневі через позицію Росії. Президент України вважає, що СНД треба реформувати і мінімізувати політичні компоненти. Верховна Рада затвердила Петра Порошенка міністром закордонних справ. Нобелівську премію миру отримає президент США Барак Обама. А тепер про ці та про інші події детальніше. Президентові Віктору Ющенкові не вдалося зустрітися з російським колегою Дмитром Медведєвим під час засідання Ради голів держав-учасниць СНД, яке відбулося сьогодні в Кишиневі. Як повідомила прес-служба Ющенка, на сьогодні така зустріч у Кишиневі виглядала неможливою з причини позиції російської сторони, констатував президент України. Він іще раз наголосив, що Україна готова вести позитивний діалог із Росією, але звернув увагу. Цитую, «Думаю, ставлення, яке демонструється, це ставлення до наших цінностей, способу життя демократичних процесів». Віктор Ющенко також розповів українським журналістам у Кишиневі, що на засіданні Ради голів держав-учасниць СНД він заявив, для ефективної мінімізації наслідків світової фінансової кризи країни СНД мають зосередитися на розробці нової політики економічних відносин. На думку президента, на розгляд учасників засідання не було запропоновано жодної змістовної домовленості щодо врегулювання викликів світової фінансової кризи на міждержавному рівні. За словами Ющенка, на саміті був запропонований сценарій про те, що кризу краще перечекати, не роблячи змін в економічних відносинах між державами. Як сказав президент, він чітко заявив, що необхідно натомість провести реформу міждержавних відносин, вийти на зрозумілі ринкові засади організації політики і мінімізувати політичні. Компонент. Верховна Рада затвердила Петра Порошенка новим міністром закордонних справ України. За це проголосували сьогодні 240 народних депутатів. Порошенко прийняв присягу в сусідній залі парламенту і відразу вирушив до Кишинева, де відбувався саміт СНД. Порошенко також заявив, що основним напрямком зовнішньої політики України залишається європейський. Але Росія є найважливішим стратегічним партнером і відносини з нею будуватимуться на взаємовигідних засадах, на взаємоповазі до суверенітету двох країн. Віктор Ющенко висловив переконання, що Петро Порошенко буде реалізовувати чинний зовнішньополітичний курс глави української держави. «Нафтогаз України» заявляє, що власники понад 92% єврооблігацій погодилися на їхню реструктуризацію. «Нафтогаз» мав розрахуватися за цими єврооблігаціями до 1 жовтня, але там заявили, що цього виконати не можуть. І запропонували обміняти ці єврооблігації на нові з більшою прибутковістю і державними гарантіями. Остаточне рішення мають ухвалити 9 жовтня на зборах кредиторів. До подій у світі. Президент США Барак Обама став лауреатом Нобелівської премії миру. Таке рішення оголосив сьогодні Норвезький Нобелівський комітет у столиці Норвегії Осло. Американського лідера відзначили, як мовиться в оголошенні, за його надзвичайні зусилля на зміцнення міжнародної дипломатії і співпраці між народами. Оголошуючи про нагороду, голова Нобелівського комітету Тур Бьорн Ягланд заявив, Обама як президент створив новий міжнародний клімат. Багатостороння дипломатія повернулася на центральне місце з наголосом на особливу роль, яку можуть відігравати ООН та інші міжнародні інституції. Діалог і переговори стали першочерговими інструментами вирішення навіть найскладніших конфліктів. І таки на цей час головні новини. Прошу, Людмило.
Дякую, Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте «Європейську свободу». Яким буде НАТО у майбутньому? Яке місце України в новій концепції Північно-Атлантичного альянсу? Ці питання обговорили на 55-й Генеральній асамблеї Асоціації Атлантичного договору, найбільшого представницького громадського форуму з питань безпеки, що цими днями проходить у Києві. За роботою форуму спостерігала київська кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз.
Нова стратегічна концепція НАТО – це програмний документ, в якому Альянс спробує вибудувати нову стратегію дій в нових геополітичних умовах. Вперше лідери країн-членів НАТО задалися запитанням про нову місію військово-політичного об'єднання після розпаду Радянського Союзу. Останній раз її переглядали 10 років тому. Але в останньому варіанті стратегічної концепції ніяк не відображено, наприклад, реакцію на події 11 вересня, що відбулися в 2001 році. Експерт Інституту євроатлантичної співпраці Володимир Горбач вважає, що нова стратегічна концепція – це нове самоусвідомлення Північно-Атлантичного альянсу як безпекової структури. І тому те, що зараз відбувається всередині альянсу, а також довкола розробки та обговорення цієї нової концепції – це визначальне для всього альянсу рішення. Володимир Горбач.
Оскільки Україна шукає місце в альянсі, а альянс внутрішньо трансформується, то це вирішальне матиме вплив на Україну, оскільки від трансформації НАТО залежатиме, до якого саме альянсу і в якому саме вигляді альянсу приєднається Україна.
Міністр європейських справ Чеської Республіки Штефан Філе під час обговорення нової стратегії на 55-й Генеральній асамблеї Асоціація Атлантичного договору висловив думку, що перед країнами-членами стоїть нелегка задача, оскільки вони повинні знайти переконливі відповіді на такі запитання, як боротися з тероризмом, обличчя якого є не держави, а міжнародні організації, з піратством, зі змінами клімату, як забезпечити енергетичну безпеку. Конкретних відповідей Альянс поки що не знайшов, але на обговорення ще є час. Окреме питання – це взаємодія з партнерами та майбутніми членами, говорить міністр європейських справ Чеської Республіки Штефан Філе.
Нова стратегічна концепція не повинна залишити двозначність для натівських партнерів. Більше того, вона має забезпечити НАТО та його союзників зрозумілою основою для подальшого розширення. І досі є держави, які стоять біля дверей НАТО та ЄС, без яких наша політична та безпекова структури не можуть бути завершена. Нам треба знайти кращу відповідь на їхнє бажання вступити. Альянс більше не може повторити сценарій саміту Бухаресту 2008. Там ми дали Україні та Грузії зобов'язання, що вони вступлять до НАТО, але не дали їм інструментів та зрозумілих вказівок, як це зробити.
Постійний представник Великобританії в НАТО Стюарт Елдон має своє бачення розвитку Північно-Атлантичного альянсу. Він виділив 5 пунктів щодо того, що має змінитися в НАТО і що має залишитися незмінним.
По-перше, я вважаю, що 5-та стаття Вашингтонського договору щодо спільної оборони залишиться фундаментальною основою. По-друге, я думаю, що нова стратегічна концепція підсилить ключові цінності НАТО, які задекларовано у Вашингтонському договорі. По-третє, нерозповсюдження ядерної зброї буде мати надзвичайну вагу.
Четвертий пункт – політика відкритих дверей НАТО залишиться в силі. Пан Елдон запевнив, що Альянс захищатиме права усіх країн вибирати членство в будь-якому військовому союзі без зовнішнього втручання. І насамкінець буде визнана важливість Росії як стратегічного партнера НАТО. Хоча ми не будемо акцептувати російські дії, які суперечать нашим цінностям або нормам міжнародної поведінки, заявив Стюарт Елдон. Продовж року цей новий документ обговорюватимуть як в країнах-членах НАТО, так і серед його партнерів. Представники НАТО наголошують, що до дискусії може долучитися кожен охочий через інтернет та чисельні громадські дискусії. А попередній варіант концепції, напрацьований експертами та громадськістю, мають розглядати на наступному саміті НАТО в Португалії наприкінці 2010 року. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
У Франції проходять численні заходи, присвячені так званому «турецькому сезону», що триватиме до початку наступного року. Президент Туреччини Абдулла Гюль з цієї нагоди прибув до Парижа, а Ейфелева вежа уже кілька днів світиться кольорами турецького національного прапора. Проте одне складне питання затьмарює це святкове освітлення. Йдеться про приєднання Туреччини до Європейського Союзу, активним супротивником якого є французький президент Ніколя Саркозі. Про це ми почуємо в репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Навіть попри святкування сезону Туреччини у Франції, стосунки між цими двома країнами мирними та конструктивними не назвеш. Французький президент Ніколя Саркозі – визнаний лідер табору європейців, що не хочуть бачити турків у клубі європейських держав. Тим часом офіційна Анкара послідовно нагадує про своє бажання приєднатися до Євросоюзу. Саме для спроби переконати Ніколя Саркозі у іншому підході до Туреччини і прибув до Парижа президент Абдулла Гюль. Проте сухі офіційні комюніке тільки констатували – сторони обговорили перебіг вступного процесу, і кожна з них ще раз підтвердила свою позицію у цьому процесі. Вочевидь, це означає відсутність прогресу у цьому питанні. Ось вже 4 чи 5 років помічається глибоке погіршення відносин із Туреччиною, каже у інтерв'ю Радіо Свобода Дід'є Бійон, політолог з Французького інституту міжнародних та стратегічних відносин. Нині амортизатори цих відносин зламані, тож такі люб'язності, як турецький сезон, нічого не змінять. Поведінка офіційного Парижа нагадує шизофренію, каже він. З одного боку всі ці святкові заходи, а з іншого невпинне зволікання та постійні зауваження Анкарі з боку французького лідера. Дід'є Бійон тим часом переконаний, що є принаймні дві поважні причини для того, аби Туреччину колись таки прийняти до лав Європейського Союзу.
Je pense que ce sera un facteur de multiplication puissance pour l'Union européenne.
Гадаю, що вступ Туреччини до ЄС стане фактором зростання потужності і Євросоюзу, і самої Туреччини. Ми знаємо, що Кавказ і Близький Схід мають особливо важливу роль і для рівноваги в регіоні, і для Євросоюзу. Це перше. По-друге, відомо, що зіткнення цивілізацій – це незаперечна реальність. Напруга в цьому регіоні наростає. Тому така світська держава, як Туреччина, що має мусульманську культуру, може відігравати велику роль у проведенні діалогу цивілізацій.
Пояснює політолог Інституту міжнародних та стратегічних відносин Дід'є Бійон. Сьогодні після відкриття виставки «Від Візантії до Стамбула» президенти Туреччини та Франції усамітнилися для бесіди на теми, що хвилюють. Без сумніву, йшлося і про членство у Євросоюзі, проте аргументи Ніколя Саркозі не змінилися. Вони такі: з одного боку, Європа не може розширюватися безкінечно, з іншого, Туреччина не може стати членом ЄС, бо немає європейського покликання. Париж за підтримки Берліна відстоює ідею привілейованого партнерства між Туреччиною та Євросоюзом, тому з 2005 року у переговорах про вступ Анкара просунулася тільки у 10 пунктах з 35 необхідних для набуття членства. Президент Туреччини Абдулла Гюль на одній із прес-конференцій у Парижі зазначив:
«Дайте нам шанс привести Туреччину у відповідність до стандартів Європейського Союзу».
Каже турецький президент. Він також додав, що у майбутньому може статися і таке, що Туреччина сама відмовиться від вступу до співдружності. А тим часом новий щорічний звіт Європейської комісії щодо Туреччини знову вказує на слабкий розвиток реформ, здійснюваних Анкарою, у сфері свободи висловлювань та культів, правах профспілок та рівноправ'я між чоловіком та жінкою. Туреччина потребує суттєвих змін. Домашнє насилля, злочини через помсту та примусові шлюби залишаються серйозними проблемами турецького суспільства, говориться у звіті. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Представники Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки та лідери Боснії і Герцеговини почали обговорювати шляхи подолання політичної кризи в цій країні. Деякі оглядачі вже говорять про початок нового Дейтонського процесу. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сербії Михайло Рамач. Добрий вечір, пане Михайле.
Доброго вечора, пані Людмила.
Пане Михайле, чи є, на вашу думку, реальні підстави для такого оптимізму?
Здається, що рано говорити про це. Боснія і Герцеговина стала неефективною державою. Деякі її інституції постійно заблоковані. Процес євроінтеграції фактично призупинений. Сербська республіка гальмує майже всі заходи центральних органів влади. А її прем'єр-міністр Мілорад Додік поводиться неначе глава незалежної держави. Він постійно заявляє, що його політика базується на збереженні інтересів сербського народу. Додік відкидає навіть ініціативи міжнародного представника України Валентина Інцка, стверджуючи, що вони обмежують права Сербію. Про все це на військовій базі «Бутмір» неподалік Сараєва з лідерами трьох народів – босняків, сербів та хорватів. Сьогодні розмовляли Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, котра головує в Євросоюзі, заступник держсекретаря Сполучених Штатів Америки Джеймс Стайнберг та Оллі Рен, комісар у справах розширення Євросоюзу.
А чи відомо, які рішення вони запропонували лідерам трьох названих народів?
Міжнародні представники неодноразово заявляли, а так само і сьогодні, що необхідно ухвалити нову конституцію Боснії і Герцеговини, яка центральним органам надасть ширші повноваження, тобто можливість впливати на економічні і політичні процеси на території цілої держави. Карл Більд та Джейн Стайнберг у зверненні до громадян зазначили, що вони прибули з метою подолати політичний застій в Україні. Більшість громадян, згідно з опитуваннями, бажає жити в стабільній державі, котра буде всім гарантувати основні права і свободи. Проте сербські керівники стверджують, що централізована держава обмежить права сербського народу. І в цьому суть проблеми.
Пане Михайле, а хто ж найбільш відповідальний за розв'язання цієї проблеми?
Ось політичні лідери трьох народів традиційно обвинувачують один одного. Боснію і Герцеговину від поділу на дві або й три національні держави зберегло міжнародне співтовариство на мирній конференції у Дейтоні 1995 року. Тому то деякі оглядачі, як і нагадали, висловлювали сподівання, що нинішня зустріч стане продовженням Дейтонського процесу. А Марко Прелец, керівник Балканського відділу міжнародної кризової групи, попереджає, що треба реальніше дивитися на ситуацію.
It's very important to prevent the conflict between the Serbs and peace envoy Valentin Inzko.
Не допустити, щоб конфлікт між сербами та міжнародним представником Валентином Інском з Австрії став конфліктом між сербами і державою. За таких обставин досягти хоча б однієї домовленості важливіше від того, чого саме стосується домовленість.
Agreement is more important than what the agreement is about.
Згідно з повідомленнями, розмови, які сьогодні розпочали, будуть продовжені 19 і 20 жовтня. Отож, не можна говорити про успіх, а водночас не можна говорити ані про розвал переговорів.
Дякую. Про спроби представників Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки подолати політичну кризу у Боснії і Герцеговині ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Сербії Михайлом Рамачем. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Латвії створено ресурсний центр для іммігрантів з України.
Ми виграли великий європроєкт і коштує більше 25 тисяч євро.
Свята Софія в Римі збирає українців на прощу.
Покійний патріарх Йосиф Сліпий вже мав той собор, має наш собирати. Має збирати докупи і українська духовність, і українська наука.
Про це та інше далі у Європейській свободі.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express Package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В ефірі «Європейська свобода». У Латвії створено перший у країнах Балтії ресурсний центр для українських іммігрантів. Головним напрямком своєї роботи центр вбачає у наданні допомоги заробітчанам з України, які мають в Латвії дозвіл на тимчасове проживання до 5 років. Створення згаданої структури стало можливим за підтримки Європейського фонду інтеграції громадян третіх країн. Тему продовжує Людмила Пилип.
Майже 60 тисяч українців проживає сьогодні в Латвії. Крім того, щороку з України до цієї Балтійської держави приїздять сотні українських громадян на заробітки, або ті, хто нещодавно створив сім'ю з постійними мешканцями Латвії. Ресурсний центр для українських іммігрантів має намір допомагати їм адаптуватися до вимог ринку праці Європейського Союзу та інтегруватися у латвійське суспільство. Незважаючи на значний рівень безробіття у Латвії, фахівці високої кваліфікації тут потрібні, зокрема українські суднобудівники. Лише цього року в Латвії видано майже 600 дозволів на працевлаштування для працівників з України. Це найвищий показник для трудових іммігрантів з третіх країн. Латвійський бізнесмен Володимир Шипко каже, що умови праці та зарплата для іноземців у Латвії сприятливі.
Іностранні робочі у нас на сьогоднішній день мінімальна зарплата складає 485 лат.
Сьогодні у нас тільки мінімальна зарплата для іноземних робітників становить 485 латів, тобто 1020 доларів, з яких ми зобов'язані сплачувати податки, а в місцевих працівників мінімальна платня 180 латів, тобто 378 доларів.
Тут для іностранця правительство Латвії встановило 480 доларів.
Керівник ресурсного центру Володимир Строй розповів Радіо Свобода, що потреба у створенні центру обумовлена низкою чинників, зокрема питомою вагою українських трудових іммігрантів в Латвії, значною кількістю українських громадян, які проживають в Латвії за тимчасовими посвідками на проживання, а також інтеграцію України в Євросоюз і у зв'язку з цим прогнозом щодо ще більшого збільшення українських іммігрантів. Можливості ресурсного центру досить значні, зазначив Володимир Строй.
Перше завдання – от підвищення професійного рівня українських робітників, що запрошені в Латвію, а також сприяння перекваліфікації громадян України. Друге завдання – сприяння їх адаптації в латвійському суспільстві. Це і питання мови, перш за все, і питання культури місцевої, певної історії. Третє – це правовий захист, тобто юридичні консультації. Четверте – розширення можливості їх і дозвілля.
У Латвії діє 15 українських товариств, і всі вони раді бачити у себе співвітчизників з України. Щоб створити ресурсний центр, об'єднання українців Латвії, Латвійські громадські організації, діалоги ЛВ та транспорта, ефективітатис центр, а також Латвійська морська академія написали проект, який отримав підтримку також Європейського фонду інтеграції громадян третіх країн. Цей фонд є фінансовим інструментом базової програми ЄС «Солідарність і управління потоками міграції у 2007-2013 роках». 20% необхідних для діяльності центру коштів надає Латвія. Латвійські українці активно використовують можливості, які створює Євросоюз. Вони розробляють проекти і виграють європейські гранти, зокрема, як українське товариство з Давипусу «Мрія».
Ми виграли великий європроект, проект називається «Розвиток Давипуска українського товариства», і коштує більше 25 тисяч євро. З них 10% допомагає бюджет Латвії, 85% буде фінансовий інструмент Європейської економічної зони, це країни Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія. То ви знаєте, це дуже велика підтримка для нашого товариства.
Поділилась радістю з Радіо Свобода керівник українського товариства «Мрія» з Даугавпілсу Надія Стаховська. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига. 9-12 жовтня українці з усіх кінців світу збираються в Римі на всенародну прощу. Місце зустрічі – греко-католицький собор Святої Софії. Після восьмирічної перерви українська греко-католицька церква в Італії відновлює традицію масових духовних зібрань. Докладніше про події розповів голова прощі, отець-доктор Іван Дацько у розмові з нашою кореспонденткою Наталкою Кудрик.
Отже, Рим – відомий центр прощан з усього світу. З чим пов'язана організація саме всеукраїнської прощі, на якій буде присутній блаженніший патріарх Любомир Гузар?
Ну, Італія і Рим, зокрема, є місцем дуже притягаючим для наших прощан. Не лише греко-католиків, але також і православних. Ну, а тепер така нагода трапила, що саме, що будемо святкувати 40-ліття посвячення цього собору Святої Софії, 25-ліття смерті патріарха Йосифа, його будівничого, а відтак 50-ліття того колегії Святої Покрови, яким була перед цим українська мовна семінарія, і 65-ліття смерті Слуги Божого митрополита Андрея Шептичко.
Багато води спливло, як блаженніший Йосиф Сліпий організовував до Софії Римської перші всеукраїнські прощі. Однак гасло цих зібрань не змінюється.
Покійний патріарх Йосиф Сліпий вже мав той собор має наш собирати. А має собирати чи збирати докупи і українська духовність, і українська наука. Істина і любов науки збирає чи собирає в Росії несущих. І ми то бачимо. Дивіться, скільки тут людей приходять, чи ми стараємося їм допомогти. Очевидно, є різні труднощі. Цей осередок, як і інші українські осередки, є дуже живучими, відкритими.
Собор Святої Софії на околиці Рима – відносно молода пам'ятка, яка свідчить про присутність України у вічному місті.
Є будинок, який є власністю Української греко-католицької церкви. У центрі Риму 5 хвилин ходу від Колізею чи Римського форуму. Це є найстарший пам'ятник України поза межами України. А саме папа Урбан VIII у 1637 році подарував цей будинок, який служив за представництво київських митрополитів перед апостольським римським престолом. І вже відтоді наша присутність була дуже жива.
Більшість українських осередків у Римі створені завдяки попередній хвилі еміграції після Другої світової війни. Наскільки активні у культурно-релігійному житті сучасні емігранти?
Нинішня еміграція, очевидно, є заробітчанська, вона ще належить до тої найнижчої верстви суспільства. Але вже бачимо, є і свої вже підприємці, вже повідкривали свої ресторани. Українці є присутніми не лише на папських університетах, але так само у Римському університеті «Ла Сапієнція» чи в інших державних університетах, наприклад, у музичній школі «Санта Чечілія» тут у Римі. Україна вже не є незнаним краєм для італійців, і то треба плекати.
Це був отець доктор Іван Дацько, голова релігійного товариства «Свята Софія» в Римі. З ним спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І на завершення європейської свободи – огляд європейської преси. Теми, які найбільше привернули сьогодні нашу увагу, стосуються культурного і спортивного життя континенту. Огляд преси підготував Олекса Семенченко.
Вихідець із румунського Прикарпаття, німецька письменниця Герта Мюллер здобула Нобелівську премію у ділянці літератури. Герта, яка емігрувала з німецького села у провінції Банат 1987 року, і яку навіть у Німеччині продовжували переслідувати румунські спецслужби, у своїх творах описує життя за комуністичної диктатури, а дія одного з її романів розгортається на Донбасі. Румунський щоденник «Романія Лібера», зокрема, коментує: «Поєднання особистих переживань з досвідом депортації батьків з Добруджі до СРСР у Другу світову війну надає текстам Герти Мюллер трагічного виміру, що переступає межі особистого і перетворює її на речника більш значного послання – послання колективної долі, архетипу страждань. Її письмо символічно стосується не лише німців Банату і німецької культури на Дунаї та в Карпатах, але й усіх, кого гнобила комуністична система. Ми, румуни, втратили десятиліття, живучи у відчаї, але зберігаючи надію на краще життя. Герта Мюллер не зріклася країни походження і людей, що там живуть. Її публічні заяви доводять, що країна, з якої вона походить, усе ще завдає їй болю, і що ці рани ніколи не загояться». Латвійська газета «Latvijas Avīze» пише сьогодні, що фільм французького режисера Кристіана Каріона «Справа Фервел» «L'affaire Farewell» про перебіжчика з КГБ Владимира В'єтрова, який вийшов на екрани у вересні, мусив долати політичні перепони. Дослідники твердять, що В'єтров зробив внесок у розпад Східного блоку та Радянського Союзу. Його мотивом були не гроші, а поступове усвідомлення, що Радянський Союз, а не капіталізм, був системою, що загниває. Каріон хотів долучити до праці над фільмом російських колег, але зіткнувся з проблемами. Власті Росії попередили, що люди не зрозуміють участі у фільмі, який захищає негідника і зрадника. Можна навіть не казати, що фільм не показали на московському кінофестивалі, а в Росії він має обіг лише на піратських DVD. Англійська Daily Telegraph пише, що український футболіст Андрій Шевченко у завтрашньому матчі проти збірної Англії має справу на 30 мільйонів фунтів. Він має довести набагато більше, ніж більшість його колег у збірній, а саме те, що він таки був вартий тих десятків мільйонів, які за нього заплатив клуб Челсі, виступи в якому в Англії оцінюють як один із найбільш провальних в історії англійського футболу. Шевченко пояснив газеті, що більшість часу у Челсі страждав від травми коліна, одержаної ще в Італії, а відтак від пошкодження спини. «Я не міг нормально бігати і навіть ходити, і все це тривало 2 роки», – зазначив Андрій. А таблоїд Daily Mail зауважив, що розвідник української збірної в Англії, колишній оборонець «Динамо Київ» і збірної СРСР Сергій Балтача, який нині працює вчителем фізкультури в одній з лондонських шкіл, висловив невисоку думку про захисників збірної Англії, включно з її капітаном, колишнім одноклубником Шевченка Джоном Террі. Балтача начебто сказав: «Можу закластися, що рахунок буде 1-0 на користь України. Англійські оборонці повільні, і їх рівень невисокий. Тому Террі і не грає десь за кордоном у Європі. Йому завжди важко проти довгоногих нападників. Потрібний лідер, і я вірю, що Шевченко стане таким проти Террі і переграє його», – зазначається у англійській газеті.
Забивати час. Україна, забивай. Україна, забивай, забивай. Усіди, перемагай. Усіди, перемагай.
Європейська свобода добігає кінця. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і гарного вам відпочинку. На все добре.